В ефірі «Свобода». З праскої студії вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі праський акцент. Тема випуску – якою кашею почаставав Путін Лукашенку у Сочі? До чого домовилися керівники Білорусі і Росії 7 лютого? Ціни на нафту і газ, пораза Білорусі, її перемога чи нічия? Що буде з поглибленням інтеграції? Виніки сочинського саміту Лукашенка і Путіна обмірковують політичні аналітики Валер Карбалевич і Віталь Циганков. Сьогодні у російському місті Сочі відбулися білорусько-російські перемови на вищому рівні. Їх виніки огучив намісник керівника адміністрації президента Росії Дмитрий Козак. Він заявив перше, що Білорусь і Росія протягнуть консультації по інтеграції. Друге. Баки домовилися заховати умови поставки газу на умовах 2019 року. І нарешті по нафті. Було сказано, що умови регулювання нафтової галини Росії не будуть змінені, але Урад буде сприяти поставкам нафти у Білорусь. Гэтыя вынікі па трох галоўных пытаннях, якія стаялі і на пярэдадні перамовах, інтэграцыя газ-нафта. Як бы вы ацанілі гэтыя яшчэ вельмі папярэднія вынікі гэтых перамоваў? Віталь.
Ну, я бы ацаніў, што на дадзены момант пакуль нельзя сказаць, што напэўна нічыя, паколькі это будзе напэўна дастаткова такім распаўсюджаным оценкой. Мне здаётся, пакуль беларускі бок, скажем, мягко не добился того, чего хотел. Перш за все, гэта тычыцца цены на нафту и той званой вось премии, за якую змагаецца Александр Лукашенко, якую ён хоча, каб адмінілі ад нафтавых российских кампаніяў. Вось. Ну и наконт газа, мне здаётся, тое, что застаётся на узроўні мінулого года, ну гэта я б нават не сказал, як некая беларуская параза, ці там перамога, паколькі, ну, некія былі абсалютна нерэалістычныя там заявы, каб зменшыць гэтую цану 127 даляраў за 1000 кубаметраў на межы. Не было такого, каб зменшалася, звычайна, калі ідзе то павышэнне, калі павышэння не будзе, то калі яна застанецца на гэтым узроўні, то это, напэўна, можна ацаніць як, ну, пэўны, калі не поспех, то не паразу беларускага боку. Але што тычыцца нафты, то, канешне, афіцыйны Мінск жадаў бы большага. И фактично, ну, можно констатовать, что приблизно то же самое, что в снежне, коли сустракались аж на несколько разов и вынику не домовились, и вырашили сустракаться далее, приблизно, напомню, в целом то же самое можно сказать и про эту встречу, что по великим стратегическим рахунку она ни до ничего особливо не провела, и баки вырашили, ну, скажем, замагаться далее.
Валер, а как бы вы оценили такие выники? Я хочу пригадать, что вот литерально перед поездкой в Сочи Лукашенко тлумачил своим врадовцам, что, мовляв, а вот в Европе зараз на спотовом рынке цена 120 за 1000 кубометров газу, ну, а як бы, а застаецца 127. З аднаго боку, як бы, это больш, чым вот паводле Лукашэнкі на спотавым рынку, хаця это не значыць, што яна ўвесь час на спотавым рынку 120, яна можа і больш быць. А вось, это з аднаго боку, а з другога боку, ну, вот да апошняга часу было вядома, што толькі на 2 месяцы падпісаны, ну, а зараз вот кажуць, што нібыта на весь год, так што это добра ці кепска? І падобная ж сітуацыя з нафтай. Ну, вот спадар Козак, як бы, гаворыць, ён уже, дарэчы, другі раз гэта кажа, ён вот і у студзені казаў, не, у нас все кшталту рынкавае, такое рынкавае. Ну, скажам, пытанне прэміі, оно не рынкавае. Она ці плаціцца, эта прэмія, ці не плаціцца. І, скажам, варта прыгадаць таксама некалькі заяв, якія прагучалі з вуснаў Лукашэнкі, што Расія нам, значыць, прапановае цану вышэй за рынкавую. Так калі это праўда, ці ў нейкім сэнсе праўда, то тады, значыць, не зусім, в прынцыпе, як бы рынкавае цэнаўтварэнне.
Што тычыцца нафты, то я так разумею, што беларускі бок не змог дамагчыся некага прагрэсу, і сітуацыя захоўваецца статус-кво. то Бог вычитал всем Беларуси доведется платить эту премию. Чи то по мере 10 доляров, чи 15-16, як уже казав потім Лукашенко. Ну, бачите, ринкова ціна – це така з'ява, коли говорка йде про монополіста, Росія монополіст у поставках нафти в Білорусь. Ну, тут якби розлічувати на некі такі ринкові умови тяжко, монополіст диктує, і навіть на ринку. То бок по нафті білоруський бок проіграв, хоча й за все. Або ж то тисяча газу, то тут я б сказав, що білоруський бок у повному сенсі, ну, виграв, може, і неправильно було б говорити, но со знаком плюс ці виніки обозначив. Бо видовочно, що Росія хотіла повиситися. І Лукашенко у інтерв'ю «Ехо Москви» казав, що Путін пропонує 152 доляри за 1000 кубічних метрів. І випадково тільки на 2 місяці була досягнута домова, а то бок Росія настоювала на більш високій ціні. А ось тепер Росія погодилася на те, як увесь год була ціна, як ти розумієш, 127. І, до речі, кажучи, незрозуміло, чи буде знову оживлена схема перетаможки. Бо коли Коза каже про умови 2019 року, то елементом газового пакету 2019 року була перетаможка. Тому от не зрозуміло, що означає умови 2019 року. Треба ще розбирати.
Я так само зверну увагу, як господар Козак, так би мовити, ускользь пригадав інтеграцію. Ну, ця проблема на протягу минулого року якби стояла нібито у центрі двохбокових відносин, обмірковувались там ці шматлікі дорожні мапи, Лукашенко і Медведєв повідомили про некую таємну 31-ю, в якої, мовляв, все там і записано, там і один і парламент, і валюта, і все. А тут той же Козак навіть не про какие мапы, ни про какие как бы сюжеты конкретные интеграции, ни про даты, что, мовляв, там вот мы программу примем там праз месяц, праз два, праз год, праз скольки. Баки протягнуть перамовы. Вот что это означает, Виталь, на ваш погляд?
Ну, мне подается, что это означает, что после всех подей 19-го и початку 20-го года, ну, Москва переконалася, що питання інтеграції всерйоз просунути не вдасться з Лукашенком. Напевно, опошній тут рубеж був менавіта напередодні 8 снежня, коли, починаючи з літа, об'являли, що до 8 снежня ми все приймемо в годовину створення союзної держави, так званої. Тепер уже, мені здається, для Москви це, ну, скажімо, пугало інтеграції, але з'являється менавіта таким пугалом. А мені здається, що розуміє, що справді Лукашенко офіційно Мінська ніяку серйозну інтеграцію не пойде. Це залишається риторичною фігурою для обох боків. Тим сенсі, що Москва каже, ну ми ж домовлялися інтегрируватися, так давайте, а то ми вам не дадим економічні ніякі вот ці перніки і економічні преференції. А Мінськ якраз відказує своїм стилем, що ми ж інтегрували для того, и подписали, и вошли в ваш этот Евразийский союз для того, как там были ровные цены, как бы у нас были цены на уровне Смоленской области, как бы у нас были цены такие же, как внутри России. Мы для того интегрировались, и мы давно уже подписали это погоднение там по союзной державе и Евразийский союз, а цены вы до сих не снизили. Ну, то бок, вот эта вечная спречка про початку кресла и потом гроши, она протягивается, издается, мне подается, как практичные политики, ободва боки уже разумеют, что это остается только вот ненавито для публики и для полохания один одного в якости неких, ну, картов, не скажем, козырю, картов на перемовах. Мне цікаво, как вот зараз литерально онлайн, пока мы ведем размову, я гляжу, как реагує благосфера. От відомий, наприклад, добре відомий телеграм-канал «Низигар» пише, Лукашенко поїхав додому формувати партизанські отряди. Ну, це такі, можна сказати, такі шовіністичні, ці великодержавний російський телеграм-канал. І він, напевно, з таким, ну, задовольненням якраз оцінював цю зустрічу, що не дали Лукашенку скидку на нафту. Цікаво, що і наш аналітик Артем Шайбун уже поспіл відреагувати так само у Телеграмі, назвав це чергові провальні Сочі. Ну, приблизно те ж саме, що, може бути, і ми казали початку нашої розмови, що, ну, як мінімум, коли не провал, то просто ніяких виніків не досягнути і перенос на далейший. Коли це був момент істини, то це кінець старої моделі дружби і початок намного більш прагматичних відносинів. Пише Артем, тут я б з ним, може, не погодився на конт на початок прагматичних відносинів. Мені здається, кольки годів кажуть про те, що в відносинах Білорусі і Росії можуть початися ті ж самі прагматичні дочинення, вони все ніяк не починаються.
Валер, а вот по этому такому холоду, с яким спадар Козак и, скажем так, с теплостью сказал про интеграцию, на ваш погляд, это означает это, что это его гули файл, вот ультиматум Медведева, ну, что этот файл просто закрыт, але, как бы за это с Беларуси будут потребовать платить. Платите за свою незалежность. Вот можно так сформулировать выник Сочи?
Ну, файл, может, не закрытый, але подвисший. Я звернул увагу, что на перамовах не было премьера Беларуси Ромаса. А менавито Ромас был головным куратором, отказным за эти дорожные мапы. Менавито яны с Медведевым парафировали 6 вересня те мапы, якія к этому моменту были узгоднены. Ось, а його не було ввогуле. Не було керівника Урада Росії Мішусі. А я так розумію, що покуль у Росії формірується новий урад, і покуль цей урад ввогуле, коли не будуть займатися цим, то вводив курс справ по цій інтеграції. Ну, можливо, що по цій причині вирішили покуль відложити, відкласти, тим більше, що у Росії там правда, не до этого, не до этой интеграции, там другие зараз проблемы, жарсти нарастают. Тому я думаю, что просто это откладено у бок. Откладено у бок. Ну, а то, что скорочается, мощно скорочается экономичная подтримка Беларуси, з боку Росії гэта факт. Я думаю, што гэты факт быў зразумелы яшчэ і перад Новым годам, калі сустракаліся Пуцін і Лукашэнка. Ну, і я думаю, што Сочы сапраўды, ну, пацвердзіў, што гэты працэс ідзе. Ён расцягнуты, магчыма, ў часе, і што гэта не адначасова адбываецца. Вот тое, што цэны на газ захаваліся на мінулагоднім узроўні, кажа, што процес скорочения субсидий белорусской экономики, он просто растягивается в часе. Але это уже не выдается тренд.
Виталь, ну вот мы, сдается, все с вами сгодились с тем, что заявы спадара Козака на конт нафты были самыми непевными. Там и по газу, саправды, есть пытание про так званую перетаможку, перемытнение, хотя это так само, как бы, тычется нафты. А вот на конт нафты самое такое незразумелое. Але вот варто сказать, что с початку года миновито нафта была самой такой болючей кропкой. Поставки нафты склали только чверть от, как бы, потребов, от запланованного. И вот для чего все это было? Бо Лукашенко мог принять некие российские умовы наприкінці снежня минулого года. Он с Путиным и 30-го снежня размовлял, 31-го, вот яны не домовилися. Вот амаль месяц и тыдень фактично ішла такое вот дужанне, для чего? Вот вынік, які атрымаўся пасля ўсіх гэтых заяваў, пасля таго, як вот купілі нават нарвежскую нафту, ўсіх гэтых размоваў пра альтэрнатыву, і вот ўсё ж такі, як бы, вот гэтае дужанне, это тое, што Лукашэнка ўпарціўся, на ваш погляд, па вашай ацэнцы, это як бы дало плён?
Я бы, можа быць, пракаментаваў вашы словы, што доволі непевные заявы Козака по нафте. Мне кажется, некая частка этих заяв достаточно певна. Вот я процитую литерально. На это мы пойти не могли на конт скидок. Коли представить скидки, нам необходимо было поводить державное регулирование нафтового рынку. Але мы это робить не можем. Мы поставим у незразумелое становище наши нафтовые компании. Ну, здається, нават такая даволі выразная кропка поставлена у гэтым пытанні, што скідак не будзе, паколькі, ну, за гэта трэба мяняць там всю эканоміку нафтавай кампаніі. І вось даволі выразна сказана, што добівалася Лукашэнка. Ну, канешне, вот калі мы кажам пра всю гэтую прэмію для нафтавых кампаніяў, в прынцыпе, то яна не такая і велізная, там $10, а, ну, расійская нафта, як вот вы, Юры, прыводзілі в артыкулі зараз, ну, напрыклад, 390 в районе $400, а іншая замежная $500-$510 як мінімум, а то і даражэй. Вось. І розніца даволі істотная. І гэта, ну, скажем, так званая прэмія, это і 10, наприклад, даляров, размер прэміі, так про його кажуть, вона, напевно, нават не вирішить кардинальну проблему, і вона не принципова. Принципова вот этот податковий манер.
Ну так, можна подлічить, можна подлічить, що Білорусь купляє 18 мільярдів тонн. Ну, скажем, 24, бог з ним. Ну, це 240 да. мільйонів, ці 18 мільйонів, ці 180 мільйонів. Ну, це великі гроші, але це не кардинальні гроші. Это не
ну так, але якраз податковий манер, який вже принес 300, і з кожним годом буде приносити все більше, там кажуть про, ну, 5-7 мільярдів в цілому, скільки він принесе. От це ключова проблема, і весь цей год Білорусь добивалася ніякої компенсації за податковий манер, але Росія відказувала, як чому ми будемо компенсувати, це наші бюджетні справи, ну і, коротше, видать, справді, компенсувати не буде, і Лукашенко залишилося змагатися за гэтай, ну, от, нещасної, справді, скажімо, так званою премію, гэтай $10 з тонни. Ну, то бок, ну, скажімо, я навіть не ведаю, які шанси, коли, справді, Москва так уперлася, а з іншого боку, Мінск уперся, що ми не будемо там йти на таку, скажімо, істотну, радикальну інтеграцію. Мені навіть подається, що не ведаю. От коли б Мінск погодився на нейку форму інтеграції, ну, я так сумніваюся, що це навіть змінило б, що подалі стали продавати цю нафту по ніяких внутріросійських цінах. Ну, так само, сумніюся, мені здається, знову-таки, що це чисто ось така пропанова, якая, ну, якби предупреждена, что на ее негативно повинны быть отмова, негативный отказ. Это вот на это такие риторичные фигуры, когда люди робить пропановы, ведаючи, что инший бок на их как раз не сможет отказать становча.
Ну, а зараз до самого початку этой встречи, до такой подколки, довольно злой подколки Путина на адрес Лукашенко, когда яны сустрелись, и Путин кажет, а кашку зраница ели, Лукашенко отказывает, ну, не наводишь. А Путин каже, чому? Смачно вельми. Ви поспробуйте, вам сподобається. Валер, ну, это фактично, як би, прогноз будучої білоруської економіки, так би мовити, що доведеться кашку-то без олею їсти і повинно сподобатися, так?
Ну, сапалды, это выглядает, и это было слово придуманное Путіном, чи гэта на ходу з'явілася экспромтом, але такі намёк сапраўды, што калі Расія скароціць эканамічную допомогу, то беларусам давядзецца есть кашу без кашу на вадзе. Вот. Это сапраўды такі вельмі сімвалічны дыялог двух кіраўнікоў. Калі вяртацца пра нафту, да нафты, мне падаецца, што вот тыя страты, якія Беларусь ўжо панесла ад скарачэння паставак, яны можа ўжо нават і вышэй, чым страты ад той прэміі ў $10, там $240 мільйонаў у год. І ось Радовці каже, що і валовий внутрішній продукт у студені понизиться. Ось, я думаю, що тут був хоча такий психологічний конфлікт поміж Путіним і Лукашенко. І Лукашенко просто повнувся так заупрамився і ось сказав, що ах так, то ми будемо шукати альтернатив. Ну і ще один момент, Максима, сапраўды, ситуація така, що треба було провести таке тестування, а що ж можна отриматися, коли поспробувати знову отримувати нафту з альтернативних криніців.
Валер, вот вам конкретное питание, на ваш погляд, ваш прогноз. Вот цяпер, значит, отбылися Сочи, отбылася эта незразумелая формула Козака про нафту. Вот цяпер будет протягиваться размовы, что да, нам треба шукать альтернативную, вот норвежскую там, и арабскую, и американскую балазе Помпео там хоть 100% пропануя. Вот это, как бы, тема будет протягиваться, ци зараз так выдохнуть и скажут, а, ну все, домовились с русскими, как-то домовились, все ровно по сутности это эта цена ниже за сосветную, и как бы будем жить, как жили ранее. Так?
Я думаю, что невеликие порции альтернативной нафты будут поступать. Вот как норвежская нафта, совсем невеликий объем, а я думаю, что это правильно, саправды треба тестировать и треба поглядеть. Якая економіка атрымовується, яка логістика, і чи можна розлічувати на те, що коли закінчиться податкова манера у Росії, і російська нафта буде на узровні сусветної, чи є сенс у вогулі Білорусі купляти такі великі об'єми? 18 мільйонів, 24 мільйона. Може, коли маржа зникає, то і сенсу в таких об'ємах немає, остатково забезпечить внутренний ринок и все. И это означает, что ну, радикальная измена структуры белорусской экономики. Тобок, ну, такие тестирования, я думаю, будут протягиваться, и, в принципе, это правильно.
Виталий, ваш прогноз. Вот как белорусский бок это воспринял? Как бы уф, мы все ж таки, как бы, принамсі какая-то ясность. Потому что норвежская поставка, это была, ну, способ натиснуть на русских.
А не
зараз...
Не только.
Ну, добре. Ваш прогноз, Віталь.
Я думаю, да, пошук альтернативних этих шляхов, отпрацовка їх навіть не пошук, і шукати нема чого, вони є повсюль. Отпрацовка їх технологічна, ось всілякая, буде протягуватися. Менавіта на заліком на то, що саправды після податкового маневра російська нафта буде не настільки вже вигідна, і плюс на момент таких, ну скажем, політичних непорозумінь, як завжди цей шлях був запрацьований. Ну, от, наприклад, спеціалісти, от кілька разів ми записували, казали, що каб гэта там азербайджанську там чи казахстанську Одеса броди, то это треба доволі великі об'єми. Это нелька там пару, так сказать, танкеров, а это треба переключать и заказывать не меньше, чем 5 миллионов тонн, то бок с 20, там, 24, которые потребны Беларуси. То бок это вельми радикальное решение, и тому его, ну, Беларусь не принимает, покольки ясно, что это будут 5 миллионов дороже, чем российская. Але, ну, максимум и такие шлях треба отпрацевать на момент, коли придется такое подключать. То бок это будет и по экономичных и по политических причинах пропрацовываться. Ну, але в целом, вот, коли робить долготерминовый прогноз, во-первых, ничего, все не еще не домовились, что это будет протягиваться. А по-другому, ну, памятаете, в одном из братских акцентов приводили приклад той же Польши, где 70% российская нафта. Все-таки, мне сдается, она вот при полных умовах измены, скажем так, вот, миновито затекалены в российской нафте, але она застанется, ну, не веду, как минимум на годы, то и на десятигодие основным поставщиком, поскольку, ну, все пропрацовано, там трубы есть, схемы есть, и она, напевно, самая экономично близкая, вот, коли нечто радикально не изменится, и довольно долгий час, мне сдается, Беларусь миновито будет залежать в значной ступени от российской нафты, навык при умове, что будут попрацовываться иншие шляхи.
Ще я звернув увагу на цікавий такий сюжет, от, який прогучав двойчі в різних епостасях з вусна у Лукашенки, принамсі по виніках от першого раунду у розмови сам на сам, і він сказав, що ми дійшли до глибині сівих часов в нашим сумісним житті в одній державі, обміркували шмат історичних датів і моментів. Ну, тут можна пригадати, що 2020 год, це год 75-та годовина з часу скончення Другой Всесветной войны. И еще одна реплика уже на самом опошнем этапе, когда завершались перемовы. Лукашенко сказал, мы поговорили разных пакостей, пригадал. ён прыгадаў з нашай агульнай даўняй гісторыі. Вось, Валер, на ваш погляд, ці азначаюць вот гэтыя словы, што як бы Лукашэнка, ну, што называецца, згуляў на адзіным акопе, у якім гнілі, і магчыма гэта і спрацавала. Зараз сам Пуцін гэтым вельмі з вялікім задавальненнем займаецца, ведучы, так бы мовіць, вайну за гісторыю з Польшай, ну і магчыма Лукашэнка в гэта згуляў. І, адпаведна, магчыма, і каких-то саступак все ж таки дамогся. Магчыма, умовы маглі б быць горшымі.
Ну, тое, што Лукашэнка ўвесь час апелюе да сумеснай гісторыі, да таго, што ў акопах разам гнілі, да таго, што Беларусь таксама будавала нафтавую прамысловасць на тэрыторыі Савецкага Саюза, нам нічога не засталося. Все это Лукашенко выкористовывает шмат годов. Вот. Иншая справа, что не завсёды это спрацовывает. И апошними годами еще меньше и меньше спрацовывает. И, саправды, этот аргумент для Путина теперь важный. Ну, тяжко сказать. Ну, вот недавно было поведомление, что Лукашенко пообещал 9 травня быть на Красной площади. У Москве, звичайно, в этот день он завсёды в Беларуси, в Минску прямая вот, демонстрации, удельничаю демонстрации, и завсёды казал, что это святое, я хочу бы с своим народом в этот святочный день. Ну а тут пусть он не будто пообещал Путину быть у Москве. Ну, во всяким разе так поведомляется. Сам Лукашенко этого не казал. Ну, магчыма, што так, Лукашэнка спрабуе любыя аргументы выкарыстоўваць. Наколькі гэта спрацавала, ну, цяжка сказаць.
І наступнае маё пытанне да вас, Віталь, наконт расійскіх, так бы мовіць, кадравых рашэнняў. У Расіі змяніўся ўрад, сышлі некаторыя людзі, якія займаліся інтэграцыяй, але некаторыя з іх перайшлі як бы ў другі статус. Скажам, той же Дмітрий Козак быў віцэ-прэм'ерам, ён ужо не віцэ-прэм'ер, але ён намеснік кіраўніка адміністрацыі. І калі на мінулых сустрэчах агучваў вынікі міністр эканамічнага развіцця Максім Арешкін, то цяпер агучваў менавіта Козак. І варта сказаць, што ну, Козак лічыцца адным з самых такіх хардлайнераў адносна Беларусі. І таксама, што цікава, што сёння на гэтых перамовах прысутнічаў не новаспечаны міністр эканамічнага развіцця Максім Рашэтнікаў, а ягоны намеснік, вельмі добра вядомы беларусам, Міхаіл Бабіч. І як, дарэчы, там ён пазней прыляцеў, і Владзімір Салаўёў, самы так адзін з галоўных расійскіх прапагандыстаў, у сябе в Тэлеграме, значыць, паказаў фотку Бабіча, дзе ён там чосці падлічвае ці некія паперкі глядзіць, і, значыць, з каментаром, што вот Бабіч падлічвае да капейкі, колькі Беларусь атрымлівае расійскіх датацый. Вот это, як бы, фактычна вылучэнне на першую ролю, ну, на адну з першых роляў Козака, і, ну, фактычна прасоўванне Бабіча. Гэта што-то азначае?
Так, безумоўна, это азначае. Гэта азначае і пераемнасць такой, як вы сказалі, дастаткова жорсткай, ці, можа, скажам, больш такой фінансава-прагматычнай лініі. Это означает то, что ну, так званое лобби Александра Лукашенко, якое калісьці было вельми моцное, и оно не обовязково было сярод чиновников, ну, оно было и сярод политиков, сярод промысловцев, сярод губернаторов, ну, и, отповедно, знаходило свою подтримку и сярод чиновников российских, весь час там шла боротьба помеж так званими экономичными либералами и так званими державниками, то это давно посистовалося не на корысть Лукашенко, и так званого про лукашенковского лобби в Москве засталось зусім мало, и как раз головные вот менавіта пасады тых, хто рэальна вырашае палітыку па Беларусі, занялі тыя, хто даволі жорстка ставіцца і да Беларусі з пункту гледжання эканамічнай вот дапамогі Беларусі, і да Александра Лукашэнкі персанальна, як падаецца, калі казаць пра Бабіча і Козака. Так што гэта безумоўна знак, это безумоўна характарызуе цяперашняе стаўленне, у то, што называецца ў крылі, не только Александра, не только Владимира Путина, а менавіта інших чиновников до белорусской темы.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй выники сочинского саммита Лукашенко и Путина обмерковывали политичные аналитики Валер Карбалевич и Виталь Цыганков.